Krásny a ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman, som koordinátorom Národného obrodenia a budem vás prevádzať dnešnou reláciou ako ďalej na Slobodnom vysielači. Cyklom vysielaní od partokracie k meritokracii v reláciách ako ďalej v pravidelných intervaloch ukazujeme vám, milí poslucháči, procesy, akými je riadená ľudská spoločnosť na planéte, alebo konkrétne najmä v častiach sveta tzv. Rozvinutého civilizovaného západu. Je potrebné, ba priam nevyhnutné, aby v záujme zachovania osobnej integrity či plnohodnotného a kvalifikovaného rozhodovania sa o svojej budúcnosti vedieť kým, akým spôsobom, za akým účelom a pre aký cieľ nami podvedome manipulujú až tak, že časť spoločnosti za túto realitu a takúto prítomnosť bude bojovať a obetuje aj svoju vlastnú existenciu. My sa ale nevzdávame a stále dookola budeme ukazovať prečo a v akých súvislostiach. Dnes sa aj šťastie vrátime ku prezidentským voľbám, aby sme si názorne ukázali, prečo rozhodujeme o našej budúcnosti tak, ako sme rozhodli aj pri poslednom plebiscite. Dovolte mi preto privítať mojich dnešných hostí, ktorými práve na túto tému tieto veci rozoberáme. Vítajte medzi nami pán docent Jan Dudáš.
Ďakujem a pozdravujem všetkých.
A takisto dovolte privítať pána doktora Pavla Mikulu. Dobrý deň, pán Mikula.
Dobrý deň, vítam našich poslucháčov aj spolubesedníkov pri našom stretnutí dnešnom.
Ďakujem veľmi pekne. Aj dnes môžete volať či písať k téme na telefónne číslo do štúdia plus 421 48 381 0101 alebo na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. Takže páni, názov dnešnej relácie je Čo rozhoduje o výsledku volieb v demokracii? Všeobecný názov danej témy. Určite ale vieme presne povedať, čo a akým spôsobom by sme tieto veci mohli dopodrobna prebrať. Takže, pán Dudáš, máte slovo, nech sa vám páči.
Ďakujem. No, pozrite sa. Za posledných 20 rokov som preštudoval stovky kníh v jazyku nemeckom, anglickom, aj preklady ruských kritických autorov do slovenčiny. Tieto knihy objavujú a odhalujú, aké sily pôsobia na vývoj spoločnosti. Ale napadajú ma niekedy také kacenské myšlienky a jedna z takých myšlienok je, či neexistuje nejaká konštanta ľudská v ľuďoch, ktorá významným a rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje nielen voľby, ale aj spoločenské javy. Tie konštanty, pozrite sa, ja som prírodovedec a technický vedec, no a v týchto oblasti panujú, alebo vládnu, alebo existujú určité konštanty, ktoré sú podstatné pre vývoj v oblasti materiálneho sveta, napríklad všetci poznáme konštantu rýchlosť svetla. Fyzici a elektrikári poznajú gravitačnú konštantu, dielektrickú permitivitu vákua. magnetickú permeabilitu, váku a náboj elektrónu a tak ďalej a tak ďalej. No a tak ma napadla už otázka, či existuje aj nejaká konštanta v spoločenských dejoch. No a to ma priviedlo na dielu prírodovedca a humanitného vzdelanca profesora Weissa, ktorý skúmal inteligenciu ako psychologický jav. Drvivá väčšina obyvateľstva je presvedčená, že inteligencia ako psychologický jav je v spoločnosti rozšírená v súlade s Gaussovou krivkou. Najnovšie výskumy profesora Weissa však hovorí aj niečo iné. Je to krivka s tromi vrcholmi. A síce inteligencia je dedičná. To je prvý poznatok. A je ovplyvnená génom M1. Ak sa vyskytuje v tzv. Homozygotnej forme ako M1, tak príslušný jedinec je vysoko inteligentný, ale zastúpenie týchto ľudí v populácii je len okolo 5%. Ak sa vyskytuje v zmenšenej forme ako typ M1, M2, tak je to jedinec za priemernou hodnotou IQ a ich zastúpenie v populácii je zhruba 25%. No a ak sa vyskytuje vo forme, tento gen vo forme M2, tak výsledkom je jedinec za podpriemernou hodnotou IQ a čo je veľmi význačné, až len 2/3 obyvateľstva, bieleho obyvateľstva má podľa tohto výskumu podpriemerné IQ. Takže, keď je takto rozložená inteligencia, aký to má súvis so spoločenskými dejinmi? Pozrite sa, kritický ruský autor Karel Murza hovoril o spoločnosti 1/3. Ako to chápať? A že pre víťazstvo k tej ktorej strany spoločnosti alebo tábora spoločnosti stačí 1/3. Keď sa pozrieme na výsledky volieb. Ja hovorím, že v princípe spoločnosť sa dá rozdeliť na 3/3. 1/3 je pronárodná, 1/3 je protinárodná a 1/3 voličom je taká, ktorá voľba nechodí. Takže v prvom priblížení 1/3, ktorá je protinárodná, a 1/3, ktorá nechodí voliť, spadajú do tých 2/3 výsledkom výskumu profesora Weissa. Ano. Takže...
Do tých 2/3 pod priemerného IQ?
Áno.
Čiže národná scéna a tá, ktorá ku voľbám nechodí, spada do podpriemerného IQ?
Národná scéna, prunárodná je tá tretina, ktorá pozostáva z toho typu M1, M1 alebo M1, M2, ktorí majú typ nadpriemernú a priemernú inteligenciu. A tieto 2/3 majú podpriemernú inteligenciu aj podľa tých výsledkov výskumu. Hej, teda ten výskum to navrhuje. Ano? No a keď som pozrieme napríklad na výsledky prezidentských volieb alebo aj parlamentných, tam vidíme zhruba rozdelenie na tie tretiny. Samozrejme, vždycky je dôležitý, ktorá tretina získa niečo viacej ako tú 1/3. A v prípade prezidentských volieb sme videli. pronárodné krídlo, Žižka o 32%. Čiže niečo viac ako tretinu. Protislovenské krídlo získalo 28%. To znamená niečo menej ako tretinu. No a niečo viac ako tretinu malo zastúpenie krídlo, ktoré nevolí, ktoré sa nezúčastnilo volí, zhruba 39% teraz. Tieto isté percentá sa prejavili takisto aj pri tej voľbe parlamentnej. Takže zdá sa, že je tu na istá biologická konštanta, ktorá rozhoduje o výsledku volieb. Táto konštanta je teda podľa výskumov profesora Weissa výsledkom dedičnosti. Druhá otázka je, či sa dá meniť inteligencia dedičnosťou a tvrdí, inteligencia dedičnosť, inteligencie sa dá, alebo sa dá prezentovať jednoduchým mendelovským modelom. Ako vieme, Georg Mendel v nich v Brne objavil zákony genetiky. Takže táto zmena hodnoty IQ dedením je možná krížením týchto troch typov ľudí, pričom typ M2, kríženie týchto ľudí, nevytvorí jedincov, ktorí budú mať priemenu alebo nadpriemenu IQ. Takže zmena môže nastať, keď nastane kríženie M1 s M2 a podobne. Takže to sú výsledky toho výskumu. Čiže dá sa povedať, dá sa to sformulovať tak, že existuje biologická podstata inteligencie. Áno? No a samozrejme, poďme sa popýtať, čo je to inteligencia. Slovo, ktoré je všeobecne používané aj zneužívané. Napríklad slovníky. Inteligencia je súbor rozumových schopností, rozumová bystrosť, nadanie, chápavosť, šaning. Slovenský slovník cudzích slov. Alebo inteligencia je schopnosť poznávania, usudzovania a myslenia. Ehrlich, nemecký autor. Inteligencia je rozumová schopnosť riešiť situácie, chápavosť, vzdelanosť. Linhard, český autor. No, ďalší autor. Inteligencia je schopnosť chápať, rozmýšľať o veciach, získať a použiť vedomosti. To je náš anglický autor Macmillan v svojom dieli slovník pre pokročených vzdelancov. No, myslím si, že najvýstejšiu definíciu inteligencie prezentoval zmienený profesor Weiss. Podľa neho inteligencia je všeobecná výkonová schopnosť orgánu mozog. Je merateľná inteligenčnými testami. Primárne je determinovaná geneticky a nedá sa ovplyvniť ani výchovou, ani sociálnou vrstvou. Áno. Takže to sú rôzne definície inteligencie. Zhruba hovoria o tom istom rôznymi formuláciami. Takže inteligencia ako psychologický jav je rozhodujúca pre vývoj spoločnosti, pre spoločenské deje. Áno.
Takže znamená to to, že tým, ako sa vyvíja spoločnosť a akým spôsobom sa vlastne posúvame celkovo, áno, pretože keď pozeráme na Slovensko ešte ako tak, áno, zachránili sme, čo sa zachrániť dalo, ale keď si pozrieme ďalej na západ, tak tam to je už, dá sa povedať, dosť v katastrofálnom stave, čo sa týka tých ideológií a celkovo toho pretláčania rôznych zvrátených ideológií, že tá inteligencia nejakým spôsobom rapidne klesá. Áno? Tomu môžeme, dá sa povedať, dať na vrúb aj tomu, že tí ľudia prestávajú presadzovať tie normálne hodnoty a nejakým spôsobom sa v záujme rozkoše, tak by som povedal, začínajú miešať s ľuďmi, ktorí sú na tom horšie ako normálni, ako tí priemerne inteligentní ľudia. Viete, čo chcem povedať? Že tá migrácia a to všetko, čo je s tým spojené, či aj to nemá vplyv na ten inteligenčný kvocient toho obyvateľstva. Hej. Hovoríme o Západe. Lenže keď si pozrieme napríklad Slovenskú republiku, aj tu ten liberalizmus a celkovo to nastavenie spoločnosti je, ja by som tak povedal, už dosť naklonené smerom ku tomu vyrovnaniu sa tých vlasteneckých prúdov. To znamená, že dá sa povedať, že už je to skoro 50-50. Hej?
No, rozumiem, dobré otázky, pozrite sa. Niektorí autori tvrdia, že 60-65% vplyvu na duševné schopnosti majú gény a 60% vplyvu na duševné schopnosti má vonkajšie prostredie. Ďalší autor tvrdí, správanie človeka závisí od toho, ako v ňom spolupracujú. Poprvé, vrodené inštinkty a nepodmienené reflexy. Po druhé, automatické zvyky a stereotypy správania. Po tretie, rozum. Po štvrté, intuícia. V psychike každého človeka sa nachádzajú všetky štyri zložky. Áno. Takže, čo je príčinou tých javov antihumánnych, anticivilizačných, ktoré začali na Západe, najprv v Spojených štátoch, po druhej svetovej vojne sa rozšírili do Európy a po páde socialistického táboru zachmátili všetky postsocialistické štáty. Čím je to spôsobené? No je to spôsobené skrytými silami, ktoré si nikto až na pár jednotlivcov neodhaluje a ktoré majú utajenosť ako modus operandi. A tieto sily využívajú túto sociologickú konštantu. Áno, sú si vedomí, že keď budú pôsobiť svojim viacvektorovým systémom, ovplyvnia z tých troch tretín spoločnosti tú jednu, ktorá sa bude správať a voliť podľa nich. No a toto všetko je umožnené aj nasledovým javom. Každý máme biologický limbický mozog, a máme neokortex. No neokortex treba rozumieť, to je tá šedá mozgová kôra, ktorá je sídlom toho IQ. Táto šedá mozgová kôra, keď sa nerozvíja a nerozvíja v určitom čase, tak povedzme po 20-tke veku človeka už ju nie je možné rozvinúť. No a toto rozvíjanie súvisí nielen s rodinným prostredím, ale súvisí aj s našim indoktrinačným školským systémom. Náš systém vzdelávania, naše školstvo nehodnotí inteligenciu, ale pamäť. A treba hodnotiť spôsob uvažovania, orientáciu v látke, a použitie poznatkov na príkladoch. Takže keď sa nerozvíja kritické myslenie, čo to je kritické myslenie? To je logická analýza javu veci. Takže keď škola nerozvíja kritické myslenie, absolventi nie sú vybavení touto jedinečnou vlastnosťou, ktorá dokáže človeku chápať veci v súvislosti. No a potom máme tu na ešte ďalší vektor tých anticivilizačných síl, a to sú masové médiá. Masové médiá, na rozdiel od odborných a vedeckých časopisov, ktoré vznikli na základe sprostredkovania vedomostí vedcov a odborníkov, tieto spoločenské médiá nevznikli na tomto spôsob, na tomto princípe, ale vznikli na princípe ovplyvňovania obyvateľstva v prospech vládnúcich tried. Dármo Reuters tvrdí, že úlohou médií je vzdelávať, informovať a zabávať. Reuters patrí jednej z tých agentúr, ktorých tvrdenia sú z 90% sa objavujú v médiách. No a aké sú to tvrdenia? Ako nám prezentujú stav spoločnosti? No určite nie humánnym a civilizačným spôsobom alebo humánnymi cieľmi. Takže treba si uvedomiť, že tie mass media sú význačným vektorom pôsobenia na obyvateľstvo. No a keď si zoberieme aj ďalšie médiá, tlačené, aj elektronické, no tak kritický autor sa vyjadril, však vlastníci týchto médií vždycky sa nachádzajú v Spojených štátoch. A otázka, prečo v Spojených štátoch, je ďalší problém. Takže tieto mass médiá majú veľkú silu v ovplyvňovaní práve tej a získavaní tej rozhodujúcej jednej tretiny obyvateľstva. No a vzhľadom na to, na platnosť sociologické konštanty, tak výsledok je zrejmý. Preto poprvé treba uskutočňovať alebo robiť skutočnú elimináciu, osvetľovať ľuďom javy, odstraňovať mentálnu dekolonizáciu, aby si ľudia začali uvedomovať a rozlišovať, čo je humánne, čo je nehumánne. To síce je síce na prvý pohľad zrejme, ale keď vidíme politické špičky bábky v západnej Európe a tam sa už pridávajú aj spoločenských krajín, keď podporujú vojnové bestenie na Ukrajine, nie sú to hieny v ľudskej koži. Je to strašný stav civilizácie, do akého stavu ona dospela. Takže zatiaľ toľko to.
Ďakujem veľmi pekne. Pán Mikula, nech sa páči. Ja by som ešte, kým budete tiež reagovať na túto tému, sa chcel spýtať. Napadla ma taká jedna zaujímavá vec. Hovorili sme o školstve, hovorili sme o výchove a v rámci toho dospievania tých našich nasledovníkov. Absencia kritického myslenia a tak ďalej a tak ďalej. Mňa ale napadla jedna vec. Nemôže to byť spôsobené aj tým, že sa nám tu pretlačil iný spôsob stravovania, to znamená viac sladkého, viac nezdravých produktov, ktoré by mali mať nejaký vplyv aj na vývoj tej šedej kôry mozgovej, ako hovoril pán Dudaš. Pán Nikula, nech sa páči.
Ja by som súhlasil so všetkým, čo povedal pán docent Dudáš, a chcel by som sa teda na tie výsledky volie pozrieť z toho aspektu sociálno-psychologického. Ale vrátim sa na začiatok našej relácie, ktorú ste ohlásili, že sa budeme zaoberať výsledkami prezidentských volieb v demokratickej spoločnosti. Už pojem demokracia, demokratická spoločnosť je metúci. Demokracia vlastne neexistuje. To, na to by sme mohli spraviť niekoľkohodinovú reláciu. Prakticky verejný priestor je ovládaný tými protinárodnými, liberálnymi, protispoločenskými silami. Toto je podstatné. Takže ja hovorím vám, to je jedno, ktoré voľby. Vyhrajú každé voľby majitelia médií. Oni majú svoje záujmy, majú na to svoje prostriedky. Však keď sa pozrieme na to, ako sa viedla tá kampaň a ako to všetko prebiehalo, vo verejnom priestore národné sily nemali skoro žiadny priestor. Pre pravoverného liberála slovo národ, slovo vlastenec je to najvulgárnejšie označenie. Takže tak to vypadá. A vrátil by som sa k tým percentuálnym výsledkom. Tých 32%, ktoré volili pronárodne orientovaného kandidáta, je tých ľudí, ktorí nepodľahnú tej manipulácii médií. Ten pretlak je tak silný. Treba si uvedomiť, ja som podnikol, by som povedal, obetu v tom, že som sa nechal nanominovať do volebnej komisie, aby som videl, ako to prebieha, aby som nejak sa dotkol motivácie tých ľudí, ktorí idú k tým voľbám a prečo volia toho, ktorého kandidáta. Oni absolútne nepoznajú pozadie. Ten obrovský tlak liberálnych médií na 90% u radového voliča rozhodne, ten ho ovplyvní. Poviem vám, zhrniem to do jedného, keď som do jedného takého rozhodnutia voličov. Keď som sa pýtal, že ako a prečo volili teda liberálneho kandidáta. Lebo Fico nemôže mať všetko. To do omrzenia omielali tieto médiá. A oni si absolútne neuvedomili, keď som mi položil doplňujúcu otázku, a čo pod tým všetko myslíte? Ostalo to bez odpovede. Jak je to možné? Vrátim sa ešte k tomu, k predchádzajúcej vláde. Predchádzajúca vláda fakt mala všetko, všetky mocenské páky, ako to nazývajú politológovia, všetky páky legálneho násilia, armádu, políciu, justíciu, ústavné súdy, všetko ovládali, parlament. A tedy to, týmto, čo išli voliť z tohto motivu, lebo Fico nemôže mať všetko, tedy im to nevadilo. Ani o tom ani nevedeli, že teda tá predchádzajúca vláda má všetko. Toto je dôležité nejakým spôsobom mediálne tým ľuďom vysvetľovať, že tých pák a tých brzd a tých by som povedal nejakých možností tej vláde robiť problém, liberálna opozícia má strašnú spustu. Už napríklad je použijem teda ten pojem demokracia, čo nerad používam, lebo neexistuje, už je nedemokratické, aby v parlamente Európskej únie zastupovali ľudia výhradne nepriateľských štátu, z ktorého pochádzajú. To nemá logiku. Prečo tam ide aby robil štátu zle, on ho tam má zastupovať, aby bojoval za nejaké vymoženosti a nejaké oprávnené požiadavky štátu, ktorý zastupuje. Takže tých brzd takých, ktoré môžu ovplyvňovať akúkoľvek vládu, je strašne veľa. No a to, čo povedal aj pán docent Dudáš, pokiaľ médiá budú také, aké sú, však sa pozrieme na tzv. Verejnoprávne. Verejnoprávne médiá boli liberálne najagresívnejšie v predvolebnej prezidentskej kampani. Tak potom, čo chceme, tí ľudia nemajú šancu zistiť, že okrem prezidenta je tu aj ústavný súd, ktorých sudcov menovala predchádzajúca vláda Kiskovci a Čaputovci. To sú veci, ktoré môžu tej vláde narobiť toľko problémov, že na riešenie skutočných problémov občanov republiky vláde neostane čas ani energia. Len toľko by som ako tú poznámku k tým výsledkom. Hovorím, média rozhodujúcim spôsobom zasahujú, nerad to používam, nedemokratické metódy.
Ďakujem, pán Mikula. Každopádne, máme respektíve v rámci nášho bloku v relácii ako ďalej od partokracie k meritokracii, sa snažíme nejakým spôsobom mentálne dekolonizovať tento národ. Je cieľovou skupinou aj tá skupina, ktorá volila, alebo ktorá pozerá tým liberálnejším smerom a ktorá volila toho aj pána Korčoka. Sú oni nejakým spôsobom, dá sa povedať, ešte preklopiteľní, respektíve vedeli by pochopiť tieto procesy a výjsť zo svojej bubliny, v ktorej sa nachádzajú a nejakým spôsobom sa snažia pokračovať v tých svojich názoroch. Ja by som to povedal asi tak, respektíve aj nadhodil tú otázku. Oni sú presvedčení v rámci svojho nastavenia, že národovci, respektíve ľudia, ktorí uvažujú vlastenecky, sú, dá sa povedať, konšpirátori, pretože veria v deep state, veria v nejakého globálneho parazita, veria, že sme nejakým spôsobom manipulovaní a ľudstvo bolo odjakživa manipulované. Pričom tí, akože my, áno, čo aj tu debatujeme, hej, sme, dá sa povedať, nejakým spôsobom ovplyvnení týmito dejmi. Áno, to znamená, že chápeme tie procesy. Lenže oni sú nastavení tak, aby, lebo uvažujú tiež v rámci svojho vnútorného nastavenia, že je to dobré, to, čo hlásajú, a že fakt by sme mali spolupracovať na tej celosvetovej úrovni, a to všetko sú len, dá sa povedať, hoaxy, ktoré zbytočne rozdeľujú spoločnosť a snažia sa každému urobiť, respektíve každému dať dobre. Ja i s tým, že ale musíš náš názor presadzovať a náš názor akceptovať. Ne? Čiže nie sú nejakým spôsobom ovplyvniteľní.
No. Môžem k tomu, ešte by som povedal takto, ovplyvniteľný určite sú. Ja som včera cestoval vyše 5,5 hodiny vlákom z Brezna do Bratislavy a v Banskej Bystrici pristúpili takí mladí študenti traja do kúpe. Z toho, jak sa rozprávali, som pochopil, že študujú architektúru a sme sa po ceste rozprávali. Takže ja by som tento problém ovplyvnenia, teda pozitívneho ovplyvnenia mládeže a týchto ľudí, ktorí podliehajú tým liberálnym mystifikáciám, rozdelujú na viac skupín. Sú takí, ktorí sú schopní to pochopiť, myslím si, že ten, kto študuje architektúru, by mal vedieť logicky rozmýšľať. To je jedna skupina. Druhá skupina je taká, že nie je schopná svojim inteligenčným vybavením toto pochopiť. To je stratená. A tretia skupina je ďalšia, a teda problém tretí je ten, mať prístup k týmto ľuďom. Skúste ísť na nejakú strednú školu a prísť tam s týmto. Tak normálne začnú liberálne médiá jačať, kvičať, prišli fašisti, oblbovať ľudí. Pritom oni chodia s ďaleko nebezpečnejšími ideológiami a sú vítaní, tlieskaní médiá. Pokiaľ budú médiá v rukách týchto ľudí a my nebudeme mať ani v tom tzv. Verejnoprávnom priestore mať dostatok priestoru na to, aby sme tieto manipulačné techniky odhalovali a ukazovali pravdu. Poviem vám jednu vec. Bol som na volebnej kampani ešte, keď boli voľby do parlamentu. V tej Hegerovej strane, meno si nepamätám, ale je jedna vedkyňa, ktorá mala každú vetu začínala fašistom, nemôžeme dovoliť vyhrať voľby a podobné veci. Ja som išiel okolo a zo zvedavosti som sa zastavil. Položil som jej jednu otázku. Definujte mi, kto je fašista. A bola ticho. Ona nevie, ona operuje nejakým pojmom, ktorý je univerzálny, pod ktorým si nikto nevie konkrétneho človeka predstaviť. A predstavte si, toto intelektuálne chúďa vyštudovalo medicínu a kde si, to som potom vyčítal na internete, to fungovalo, toto chúďatenko intelektuálne, ako primárka pre Boha dostať sa takémuto človekovi ako pacient. Tak si zúfam, radšej idem zverolekárovi. Takže tá situácia je hrozná v tom, že školstvo je totálne liberálne. Tam platí to, čo už viackrát som opakoval, možno, že niektorí poslucháči to počuli, ten výrok, že žiadna iná doba ako táto doba nebola tak úrodná na idiotov ovešaných profesorskými, akademickými a vedeckými titulmi. To, čo máte pod 50-ku, keď tam nájdete človeka, ktorý má myslenie normálneho človeka, tak to je umenie už skoro. To už nie je pravidlo, že tam idú ten... Však sa pozrime na minulosť od 90. roku. Menujte mi nejakých ministrov, ktorý mal z nejakej medzinárodne uznávanej univerzity doktorát. No, aby tam bol Šuster, ja nemám nič proti Šusteru, mám ich rád, keď mi odpadne opätok, že mi ho opraví, ale to není kvalifikácia na ministra pre Boha. Kde sme to došli? Toto už nenájdete ani v Burkina Faso. Už sme až tam padli. No to treba sa zobudiť a tých mladých získať. Je tam kopu, myslím si, prírodné vedy, technické vedy. To bohužiaľ po poslednom covidovom odkopaní medikov vyraďujem z týchto ľudí, ktorí sú schopní sa inteligentnými argumentmi nejak obrodiť tak, aby boli užitoční pre spoločnosť.
A kriticky sa na to pozrieť. Dá sa povedať, že je tu problém aj v definovaní pojmov, čo vlastne my sa tomu...
Samozrejme, v prírodných vedách každý pojem musí mať jednoznačný význam. V sociálnych vedách každý má ten pojem naplnený svojim obsahom.
A potom stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou.
Samozrejme. Toto tu funguje už o 35 rokov.
Takže, pán Dudáš, nech sa páči.
No... funguje to viacej ako 35 rokov, to 35 rokov povedzme v prvom približení u nás. No ale povedal by som takto, že tituly od hlúposti neoslobodzujú. Áno. A stav akademického prostredia za dlhé obdobie výstižne formuloval francúzsky vzdelanec Le Bon výrokom napríklad. Hlasovanie 40 akademikov o spoločenských záležitostiach sa nebude líšiť od výsledku hlasovania 40 nosičov vody. Koniec citátu. Tak, to nám dosvedčuje, na akej úrovni je tá údajne najinteligentnejšia vrstva akademikov. Táto citácia je spred viac ako 100 rokov. Takže táto úroveň akademického prostredia to není len posledných 35 rokov, ako som povedal pred chvíľou. No k tej pôvodnej vašej otázke, či je možné meniť týchto ľudí, ja by som povedal nasledovne a budem citovať ruského vzdelanca par excellence Piakina, ktorý tvrdí: mnohé veci nechápeme nie preto, že náš mozog je slabý, ale preto, že nezapadajú do okruhu našich pojmov a vedomostí získaných indoktrinačným školským systémom a indoktrinačnou dezinfosférou v službe globálnemu parazitomi ako globálnej pešty u ženskej mafie. Čiže, ako som predtým uviedol, že 40% je možné, 40% je možné priamo na duševné vlastnosti, tak je tu na priestor práve tak, ako to poukazuje Jakým. No a samozrejme, to závisí od tej sféry školskej aj mediálnej, ako ovplyvňuje ľudí. Ja by som sa ešte vrátil k môjmu pojmu, ktorého spomenul doktor Mikula, Európsky parlament a verejnoprávne médiá. No, poďte sa. Čo, aká je úloha parlamentu, ktorý sa formuje vo voľbách? No, prečo? Parlament v štáte schvaľuje zákony a schvaľuje vládu schválením programového vyhlásenia. Aké funkcie má Európsky parlament? On schvaľuje nejakú vládu s názvom Európska komisie? Neschvaľuje. Tam už to hovorí o tom, že to je Európsky pseudoparlament. A ktorý humanitý vzdelanec vám na to poukáže? Poďalšie. On vytvára nejaké doporúčania, ten Európsky parlament, nie zákony. Ďalší rozpor medzi skutočnou funkciou parlamentu a Európskym parlamentom. Takže Európsky parlament je dobre vymyslený, sofistikovaný podvod na nevedomom obyvateľstve. A ešte ďalší bod je, že kandidáti zvolení do Európskeho pseudoparlamentu nezastupujú v ňom svoje štáty, ale sú tam prerozdelení do politických blokov. Dokonalá manipulácia. A toto nám humanitní vzdelanci neodhalujú. Ďalej, problém verejnoprávnych médií. Viete, to je tak krásny názov. Príťažlivý ako všetky pojmy, ktoré vymažujú, ktoré používajú a vymýšľajú ľudia, ktorí pôsobia proti civilizovanému vývoju spoločnosti. Veď aké je to verejnoprávne médium, keď nemá možnosť ovplyvniť jeho chod? Kritické to bolo v predchádzajúcich troch rokoch počas toho tzv. COVID-fašizmu. Sú to verejnoprávne médiá starú Blažkovú. Sú to médiá, ktoré podliehajú vláde. Aká je vláda, také sú médiá. Myslím si, že pojem verejnoprávne médiá, treba vypustiť z diskurzu. Sú to štátne médiá, pretože kto ich platí? Štát. Kto rozhoduje o najvyznačenejších funkčných pozíciách v tom médiu? Čiže médiá sú dôležitý prvok pre ovplyvňovanie obyvateľstva a ovplyvňujú tie dve tretiny obyvateľstva plus a mínus. A dá sa povedať asi takto. Média. Média je politická sila. Hovorí sa o mediokracii. A je tu na asymetrický politický model. Na jednej strane máme politikov či politikárov, ktoré prejdú tým vyberovým procesom volieb. A na druhej strane máme médiá, ktoré nikto nevolil, ktoré vlastia súkromníci a ovplyvňujú politický priestor. Keď chcú ovplyvňovať politický priestor, tak prosím, nech si založia svoje strany a nech idú do volebnej súťaže. Takže tieto médiá sú politickou aktivitou ďalší vektor pôsobenia anticivilizačných síl na ľudstvo.
A riadenia spoločnosti. Tak, dáme si kúsok prestávočku, dáme si jednu pesničku, vydýchneme a potom pôjdeme ďalej.
Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier, hora ozrutná, kde bielý a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva. Tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Dívam na miesta, kde som raz bol, už snívam, či splývam odetý farbami hôl. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zem.
Je Tam sú moje korene.
Kde našiel som cit?
Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore i prekonať pády. Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem. Tam moja duša zaspí.
Ďakujeme veľmi pekne. Stále počúvate reláciu Ako ďalej na Slobodnom vysielači s témou, čo rozhoduje o výsledku volieb v demokracii. Takže páni, zhodli sme sa, že základným prvkom mentálnej kolonizácie národa je školstvo a média. Ja si myslím, že sa môžeme zhodnúť. Takže poďme si rozobrať, ako by sme mohli, respektíve ako by sa mohlo školstvo posunúť zmenou z toho liberálneho spektra naspäť ku vlastenectvu, ku tým našim dejinám, dá sa povedať, aby sme vysvetľovali našim deťom, ako to v skutočnosti na tejto zemi funguje a ako upevňovať to vlastenectvo s tým, že pri tých médiách, či by pomohli zákony alebo zoštatnenie, to by bola zaujímavá úvaha. Samozrejme, tieto veci by bolo dobre rozobrať. Nech sa páči, pán Dudaš.
No, ešte by som mal pár poznámok k tým tzv. Verejnoprávnym médiám. Pozrite sa, do roku 98, keď nastal štátny prevrat, vďaka čierno-červenej koalícii, tzv. KDH, SDKU a kryptokomunistom SDL, boli tie médiá ešte relatívne slobodné, veď na STV sme ve štvrtok večer o 10. mohli sledovať kritickú reláciu o spoločenských javoch. No ale potom v štátnom prevrate na čelo televízie bol menovaný môj školák, skončil elektrofakultu, potom šiel dramaturgiu a pôsobil v nejakom subjekte. On bol pôvodom zo Srbska, jeho rodičia pochádzali zo Srbska. No a on bol taký militantný človek. No a on, podriadiať sa tomu Slovákovi neslovenského pôvodu, ktorý bol premiérom a požadoval, že vyťažili sme a teraz treba hľadať dôkazy proti ním, vytvoril na 28. poschodí väzenie pre slovenských, proslovenských žurnalistov. No a táto degenerácia STV pokračovala potom ešte aj zlúčením týchto dvoch subjektov, ako bola Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, za účelom, aby to dostali pod jednu čapicu. Takže to je dokonalá deformácia tzv. Verejnoprávnych médií. No, poďme k tomu školstvu. Pozrite sa. Tá deformácia školstva začala už deformáciou vysokého školstva zákonom z roku 90. Tento zákon neurobil dekomunizáciu akademického prostredia a nenastala ani dekomunizácia spoločnosti. Ponechal vo činnosti komplexných profesorov. I keď profesor Kováč, minister školstva v prvom roku 90, chcel očistiť prostredie a navyše vrati sami vznikla skupina na čele s profesorom Ebringerom, docentom Janošom, ktorá požadovala vyčistenie prostredia, slovenské akademické prostredie vedené komplexnými profesormi, komplexnými docentami to nechcelo. A pražský minister školstva povedal, že on čistky robiť nebude. Takže degenerácia školstva tu nás začala Prahou. A potom Prahou u nás VPN. VPN, a keď si zoberieme, máme tu na degenerácii prostriedok školského prostredia, financovanie na žiaka. Kto ho zaviedol? No to bol predsa profesor Pinschut. Pinschut ako minister. Profesor veľmi ťažkej disciplíny, ako je fyzika. Za aký subjekt on bol vo vláde? No za VPN. A vieme, ako sa VPN potom rozvíjalo a ako sa rozvíjalo na dve skupiny. Protislovenská skupina, ktorá ako DU vo voľbách prepadla, a potom vzniklo HZDS, ktoré spôsobilo, alebo teda má zásluhu na vytvorení samostatnej druhej Slovenskej republiky. Ďalšia degradácia prostredia nastala zákonom z prostredia tzv. KDH a síce novým zákonom o vysokých školách z roku 2002, ktorý zákon nemá smer univerzitný, ale univerzitný. Začalo to deformáciou školského prostredia bolonskou reformou, ktorá mala za účel vytvárať ľudí schopní okamžite produkovať výsledky a vysoká škola alebo školstvo sa stalo továrňou na výrobu absolventov s titulmi, ale bez vzdelania. A akademické prostredie sa začalo posudzovať podľa kritérií, ktoré sú adekvátne pre výrobný proces. Kvantita, kvantita, kvantita. Kvalita je nepodstatná. Vypadol pojem poznatok a bol nahradený pojmom publikácia, citácia. A akademická sféra bola podriadená scientometrickému fachidiotizmu. No a zákon z roku 2002 znamená u nás na Slovensku zánik univerzity ako civilizačného fenoménu. Takže pod vplyvom tejto bolonskej reformy univerzita ako civilizačný projekt skončila. A otázka je, čo urobiť ďalej? Ako to dostať na civilizačnú trajektóru vývoja?
Máte pravdu, pán Dudáš. Samozrejme, tu hovoríme o vysokých školách, ale ja si myslím konkrétne, že tá indoktrinácia začína už na základných školách. Áno, práve tam, kde sa to ľudské v nás, tá morálka, mravnosť, spolupráca formuje. Áno, pretože dá sa povedať, na tie vysoké školy už idú, dá sa povedať, indoktrinovaní ľudia. A tam sa to už vlastne len nejakým spôsobom rozšíruje a usmerňuje daným nimi poradovaným spôsobom. Ja sa chcem spýtať, stačí zmeniť školské osnovy, alebo je potrebné vymeniť aj učiteľov? Ak ale aj učiteľov, nechýbajú nám zdroje?
No, povedie sa, problém je komplexnejší. A ten súvisí s pojmom, ktorý je teda inkognita v našom prostredí. Paradigmy vzdelávania. Prvá civilizačná paradigma vznikla v oblasti, kde sa začalo ľudstvo prebúdzať k humánnemu bytiu, v gréckom zázraku. Tales Miletu, 6. storočie pred našim letopočtom, ktorý teda vytvoril školu, ktorá sa dneska nazýva Vysoká škola, s cieľom bádať, skúmať a na základe skúmania učiť. A ja dodávam, bez obmedzenia. No a potom sa školstvo vyvíjalo. Máme civilizačným paradigmom vysokého školstva a anticivilizačné, civilizačné sú spojené s Henrym Newmanom, Britom, alebo počomiačím v Írsku. A ďalšia súvisí s reformátorom vzdelania Humboldtom, kedy vznikla sekulárna Humboldtová univerzita a kedy vzniklo aj Humboldtové gymnázium, ktorý typ školy bol u nás až do roku 1953 a umožňoval vychovávať a vzdelávať kritických ľudí. No a v určitom období po druhej svetovej vojne nastala anticivilizačná paradigma vzdelávania, ktorej súčasťou je bronská deforma, ale tento princíp je aj v základnom a vysokom školstve. Áno, máte pravdu, všetko treba začať už od základnej školy. Škola je dielom sveta a nápravu školstva požadoval už aj napríklad Komenský. Takže v akom stave sú učebné osnovy a učitelia? No tam učebné osnovy sú podriadené tejto anticivilizačnej paradigme vzdelávania. No a učitelia sa im musia prispôsobovať. Niektorí rozumnejšie, niektorí nie. Môžem uvieť taký príklad rozumného prístupu. Mal som kolegu na Utinskej fakulty, ktorý predstavte si pochádza z Južnej Moravy a prišiel tu nás študovať Utinčinu. Prečo tu ani do Ostravy? No už lebo boli proti nemu zanietení a neumožnili mi. A on mi povedal, to boli také, to boli 60. roky, mi hovorí, vieš, my sme mali učiteľa dejpisu, ktorý nám povedal, no, bolo už niekoľko interpretácií dejín a ja vám hovorím tú súčasnú. Takže to je možný klasický prístup, a tak možný humánny prístup človeka. Pozrite sa, situácia u nás aká je? Ja som navrhol na prezentáciu štúdiu o paradigmách vzdelávania od začiatku, od gréckej. A to na konferencii o špeciálnej problematike elektrotechniky, ktorá sa konala v Banskej Štiavnici, kde bola vytvorená prvá technická škola vysoká na svete. Ale programový výbor na čele s profesorom Lubim z elektrofakulty, profesor Janeček, profesor Sláma, docent Vajna, elektrikály a fyziky, odmietli túto prezentáciu z formálneho dôvodu, že je to nad, že presahuje povolený rozsah na prezentáciu aj na publikáciu. Pričom neboli schopni pochopiť, že pre uvažovanie školstva tá paradigma je rozhodujúca. Takže čo môžeme čakať od ľudí, keď títo ľudia odtitulovaní najvyššími titulným predmenom a zamenom sú proti iluminácii. A taký stav je celého nášho akademického prostredia. To je stav učiteľský reformy. Pozrite sa, naše školstvo je ureformované. Ale nie len, že je ureformované, ale nie je ani kritická analýza reforiem. Pozrite sa, šesťčlenný kolektív na čele s profesorom Vyšťovským vytvoril smerovanie školstva pod názvom Učiaci sa Slovensko. Prečítal som si to celkom zhruba 220 strán, napísal som stručnú recenziu, asi 15 stranovú, ktorú som poslal nášmu dekanovi i rektorovi, poslali to okamžite na ministerstvo školstva. Žiaľ, môžem povedať, že tá reforma napríklad akceptovala ten antihumánny, anticivilačný princíp inklúzie. Nebolo to dielo na intelektuálnej úrovni, a poslal som ju aj profesorovi Myšľovskému, no on odmietol odtedy so mnou komunikovať. Takže v tomto kolektíve boli aj učitelia. Takže to hovorí o tom, v akom stave sú tí, ktorí tvoria učebné osnovy. Kto môže urobiť poriadok? Ja by som veľa takto. Politika ovláda všetko. A zmenu je možné principiálne robiť, keď na celé rozhodnutú sa dostane osoba osvietená, ktorá má za účel vytvárať školstvo humánnym a civilizačným smerom. Takže stručne k tomu.
Stručne. Pán Mikula, nech sa páči.
No ja by som len doplnil, lebo to, čo povedal pán docent Dudáš, je vyčerpávajúce. Chcem povedať, že to, v akom stave sa nachádza spoločnosť, čo sa týka školstva, nie je náhoda. Nič nie je náhoda. Není to utešujúce, ale môžem povedať, že to je celý euroatlantický blok je v takomto dezolátnom stave. Ako je možné, aby ľudia, ktorí v živote nič nenapísali, nič rozumné nepovedali, myslím od nás zo Slovenska, boli menovaní profesormi na Cambridge, Oxforde a iných niekdajších slávnych univerzitách. To je to, čo povedal pán docent Dudáš, že školy nevychovávajú, nevzdelávajú a ja doplním, robia politiku. Dneska na škole, takisto Akadémia vied. V Akadémii vied, keď som tam ešte pracoval, tak sa pestovala veda, robil sa tam výskum. Dneska sa tam robí politika. Dneska sa tam robí politika. Ústavy tzv. Spoločensko-vedné sú úplne zbytočné, to je zbytočné parazitov. Plačeme, že nemáme peniaze na výskum a platíme niečo, čo neprináša žiadnu prospešnosť, žiadnu užitočnosť pre spoločnosť. Skôr naopak sa tam produkujú materiály, ktoré poškodzujú vedomie našej mládeže. Takže tieto veci je problém odstrániť, lebo to není problém slovenský. Ja teraz použijem jeden citát Fidela Castra, ktorý hovoril o tom, pán docent Dutáš hovoril, že na čelo školstva sa musí dostať osvietený a neviem, ako politicky orientovaný človek, ktorý by tam robil zmeny. Zmeny treba robiť najprv v spoločnosti. Pokiaľ je spoločnosť chorá, a táto je strašne chorá, tak ten jeden tam dopadne ako sám vojak v poli. Zlikvidujú ho, zosmiešňa ho. Ja, čo sa pamätám, na ministerstve školstva, kdokoľvek chcel niečo pozitívne spraviť. Druhá vec, nie je to na jedno funkčné obdobie. Toto je na x funkčných období spraviť v školstve poriadok. Zatiaľ nevidím ani to svetielko na konci tunela, bohužiaľ.
Ja myslím, že samozrejme a určite budete súhlasiť, že toto všetko má svoj zámer. Vytvorenie sivej masy. Sivej masy bez kritického myslenia, pretože to elitám nevyhovuje. Tak ako sme, aj včera sme mali také stretnutie jedno v Brezne, sme rozprávali o tom, že napríklad v Spojených štátoch v základných školách, dá sa povedať, majú zakázané skúšať, majú zakázané memorovať. Napríklad majú zakázané známkovať. To znamená, že tí ľudia, tí žiaci sa vychovajú proste v štýle, že proste budú len užívať tie vymoženosti, ktoré im systém ponúkne. A to je zábava, jedlo, a stále nejaká forma komunikácie. Ale ja mám obavy, že keď to takto pôjde ďalej, tak nám tu budú vládnuť idioti. Doslova do písmena, pretože naša generácia sa pomaličky pominie a nastúpia práve tí, ktorí sú totálne indoktrinovaní. Zároveň v Spojených štátoch fungujú tak, že oni majú špeciálne školy, vysoké školy, kde študujú ľudia, ktorí sú predurčení na to, aby potom spolupracovali s tým globálnym parazitom a riadili túto spoločnosť. Napríklad v Európe na to funguje, respektíve v Európe sa pripravujú kádre tiež v Amerike, v Aspen inštitúte. Áno. A toto je pre nás ako spoločnosť, aj slovenskú spoločnosť, dosť veľké nebezpečenstvo. A na to by sme sa mali nejakým spôsobom sústrediť. To znamená, to, že my máme dneska vládu, ako máme, to, že na čele ministerstva školstva je kvázi, povedal by som, umiernený liberál, pán Drucker, nám nejakým spôsobom nepomôže. A to z toho dôvodu, že aj keď táto vláda sa deklaruje ako proslovenská, stále vidíme veľké nedostatky práve v zmenách tých osnov na tých školách, ktoré by viedli týchto mladých ľudí k tomu vlastenectvu, a stále prebieha indoktrinácia. Toto je potrebné nejakým spôsobom zabezpečiť a nejako tlačiť na vládu, aby presadila tieto reformy do systému školstva. No a samozrejme médiá, to už je kapitola sama o sebe, ktorú bude dosť ťažké nejakým spôsobom zmeniť, a to z toho dôvodu, že nadnárodný kapitál, ako hovoríte, pán docent, stále ovláda tieto médiá takým spôsobom, že si myslím, že v súčasnom nastavení, zákonnom nastavení, ako sú zákony napísané, nie je možné ich nejakým spôsobom z toho ringu vytlačiť, áno, toho mediálneho ringu. Čiže ostáva len na nás, na tej alternatíve, aby sme nejakým spôsobom sa pretlačili a zvýšili počúvanosť, respektíve sledovanosť. Hej. Takže čo k tomu povedať, pán Dudaš?
No, pozrite sa. V oblasti médií je to na už deviantné ustanovenie v ústave, že na rozdiel od ostatných oblastí podnikanie v oblasti žurnalistiky nepodlieha povolovaciemu konaniu. Absurdné. Áno, čiže už ústava je zdrojom chaosu v spoločnosti. Tí ľudia, ktorí tvorili túto ústavu, pekne to formoval docent Drgonec, tí servilovia ani nevedeli, čo vytvorili. Neznali v geopolitike, vo vývoji práva skutočného a v histórii nedovzdelaní. A odtiaľ sa ten ústavy sa odvíjajú všetky neduhy, pretože ústava je základný zákon. A keď nám napríklad zabraňuje odhalovať skryté sily, vytvára legislatívu, ktorá trestá odhalujúce sily za ich odhalovanie skutočných príčin, tak sme ako vo fašizme. Nemôže nastať návrat na civilizačnú trajektóriu vývoja spoločnosti, pokiaľ existuje takýto základný zákon. Poďalšie. Iluminácia, áno. Samozrejme, to je jediná cesta, ako odstraňovať mentálnu dekolonizáciu. Ale nezmenili sme ešte jeden dôležitý fakt. Existenciu určitej školy, ktorá po nezdare trockistických revolúcií v západnej Európe, s výnimkou Ruska, boli poražené tieto pan revolúcie, a vznikla nová škola neomarxismu, oficiálně nazvaná Frankfurtská škola sociologie alebo Frankfurtská škola neomarxismu, de facto Frankfurtská škola degenerácie a hlúposti. Veď keď si len prečítate, čo tam Adorno stvoril, to je úplne hienistické. No a, ako povedal člen tejto školy Münchenberg, skazíme Západ, až bude smrdieť. Strašné. Alebo ďalší. Zahájime druhý pochod inštitúciami, aby sme získali akademické prostredie. A tieto negatívne javy, ktoré sme zmieňovali, aspoň časť z nich, sú výsledkom pôsobenia tejto frankfurtskej školy degenerácie hlúposti, o ktorú nám naši humanitní vzdelanci zatajujú. A dokonca, keď som na to upozornil jedného slovenského historika, je treba osvetľovať aj tieto negatívne činy, javy a inštitúcie, jeho reakcia mlčal. No to je historik. Áno. Takže hovorím v momenty vzdelanče, lebo my, prírodovedci a technici, poviem takto. My riešime také zložité, sofistikované problémy, že o ich sofistikovanosti sa humanitným vzdelancom ani nesníva. A teda nemáme čas. Ale to je zase negatívum, pretože pokiaľ táto inteligencia, ktorá je vybavená algoritmom na riešenie aj spoločenských problémov, pokiaľ táto časť inteligencie nezdvihne pohľad, ľudovo povedané, od svojich válovov na nebesa, spoločnosť nemá nárok vyvrhnúť z tohto anticivilizačného vývoja, z tejto degenerácie civilizácie. Takže táto škola neomarxizmu indoktrinovala postupne akademickým priestorom, začalo to v Spojených štátoch, kde táto škola ušla pred Hitlerom a v 53. sa vrátila do Frankfurtu, sa tam rozvíjala a tam určité skryté síly spôsobili, teda ju podporovali a spôsobili degeneráciu vzdelávania Spojených štátov. A táto degenerácia sa do Európy dostala po druhej svetovej vojne a k nám po štátom prevrátil roku 89.
Ďakujem, pán Dudáš. Ja sa predsa len ešte vrátim k tej pôvodnej otázke a budem chcieť od vás odpoveď, pán Mikula. Stačí zmeniť osnovy v školách? Alebo je potrebné vymeniť aj učiteľský zbor? Ak áno, máme zdroje nových učiteľov? Zapnite si mikrofón, pán Mikula.
No, ja si myslím teda, že obidve otázky sú na štádiu riešenia, teda, alebo treba pripraviť na riešenie. Ale vrátil by som sa k možnosti bodu obratu to, čo sa deje v našej mládeži, že je tu ešte jedna možnosť, ktorá, čo sa týka rozsahu, nie je veľká. Média a školstvo, to je pochod na dlhé trate. Ale je tu veľký priestor, čo sa týka v rodinách. Ja napríklad mám vnúčku a zalistujem si v jej učebniciach a tak napríklad je veľmi poučné si otvoriť takú učebnicu dejepisu, pretože sa tam dosť pohybujem, takže nemusím ju celú čítať. Niekedy mi stačí si prečítať autorov jednotlivých kapitol. To je katastrofa. To komunistické učebnice boli podstatne vlasteneckejšie, korektnejšie a myslím si, že aj pre spoločnosť užitočnejšie, ak máme dneska. Predchádzajúci minister Gröling hlásil jeden z najväčších svojich úspechov vo funkcii, že je možné, že každá škola si môže vyberať učebnice podľa svojho výberu. Pre Boha, kde sme to došli. Už len taká praktická vec, že prejdete z jedného regiónu do druhého a vy nemáte náväznosť vaše dieťa postupovať vo vzdelávaní, základnej škole, strednej škole. To je anarchia. Druhá vec je to, čo povedal aj pán docent Dudáš a čo vieme, že to vyhovuje. Čím hlúpejší. Heslo dňa je to, keď chceš byť šťastný, byť hlúpy. S takou iróniou poviem, keď chcete byť šťastný, neštudujte matematiku ani logiku. Budete nešťastný celý život. Nadpriemerne inteligentný šťastný človek nemôže byť v tejto spoločnosti šťastný, lebo sa trápi neriešiteľnými problémami. Jak povedal Fidel Castro, pokiaľ nedozrie spoločnosti nálada na obrat, jednotlivec je jednoducho zablokovateľný, ostrakizovaný, zosmiešnený. Nemá šancu v tejto spoločnosti sa dostať na pozíciu, že by mohol tú spoločnosť pozitívne ovplyvniť. Je to pesimistické, ale je to pravdivé.
Ja s tým plne súhlasím. Ja si tiež, hoci kedy hovorím, nebolo by lepšie nič nevedieť.
Áno.
To sú filozofické úvahy, ktoré majú čosi do seba, pretože fakt, ako človek nevedomý je v tomto svete najšťastnejší.
Ale veď to hovorí aj Biblia. Blahoslavení tí, ktorí sú chudobní duchom. To je preklad toho, chceš byť šťastný, buď hlúpy.
Tak to je dobre povedané. Pán Dudáš, nech sa páči.
No ja by som ešte pár slov k tej akadémii. No pozrite sa, v akom stave je akadémia, keď pod požiadavkou slobody slova cenzuruje svojho pracovníka a zabránila rozšíreniu jeho knihy. Kritický pohľad prezentoval napríklad literárna teoretička profesorka Bátorová v Slovenskom literárnom týždenníku ohľadne ľudí v týchto ústavoch akadémie. Nič nerobia. Berú peniaze za nič nerobenie, občas keď niečo napíšu, tak si myslia, že urobili niečo svetoborné. To znamená, ako máme umelú inteligenciu v tej akadémii vied. A v prípade koronašialenstva sa SAV postavila za koronašialenstvo. Veď to je šialenstvo, keď akadémia sa postaví za tento koronafašizmus ústami riaditeľky jedného ústavu Slovenskej akadémie vied. Absencia kritického myslenia a morálky odbornej i humánej u ľudí s najvyššími titulným predmenom a zamenom. Kam to dospela slovenská spoločnosť? Takže stav spoločnosti je katastrofálny. Vedomie ľudí, ktoré je indoktrinované, vrátanie inteligencie reprezentuje civilizačný úpadok tejto spoločnosti. Zas nemusíme si nahovať, že to je len náš prípad, že my sme Slováci. Keď sa pozrieme do celého euroatlantického priestoru, ten celý podľahol týmto skrytým silám, ako to napríklad prezentoval v stručnej kronike doby Jan Dubovský v tom diele inkvizícia a smrť mravného štátu v druhej Slovenskej republike. Takže ľudstvo sa dostalo na okraj priepasti A vidíme to teraz evidentně na podpore fašistických síl na Ukrajině. Takže treba robiť dekolonizáciu a informovať ľudí a vďaka týmto nezávislým médiám je to možné. Tak, ako Gutenbergov vynález umožnil odhalovať neprávosti latinskej cirkvi, tak druhý civilizačný projekt alebo výrobitok internet umožňuje odhalovať a rozširovať skutočné poznatky o našom svete. Takže to patrí veľká vďaka týmto médiám.
Ja sa stále nádejam, že predsa len slovenský a v náväznosti na to slovanský, celý slovanský národ je duchovne obrodenejší ako západná civilizácia ako taká. Preto si myslím, že tie zvrátenosti, ako je LGBTI ideológia a všetky tie veci spojené s tým, nemajú šancu v našej spoločnosti. Aj keď sa veľa ľudí, ktorí pracujú pre tento systém západný, snaží nás nejakým spôsobom na to nahovoriť. Každopádne, v tomto si myslím, že by bolo najlepšie čo najskôr odísť z tohoto, respektíve odčleniť sa od tohoto skazeného sveta a nejakým spôsobom buď sa starať sami o seba, aj keď sme malou krajinou, ale spolupráca vždy sa dá nadviazať, hoci kým. Ale toto vidím ako jedno z riešení. A samozrejme zobrať na zodpovednosť exemplárne potrestať tých, ktorí spôsobili túto situáciu tu na Slovensku. Hovoríme napríklad o koronačialenstve. Pán Dudáš, nech sa páči.
No, treba povedať, že my Slovania, my máme slovanskú identitu a Západňari majú faustovskú identitu, ako to tvrdí nemecký filozof Oswald Spengler v svojom dielu Zánik západu z roku 1927. A zajímavý príspevok tejto problematiky prezentoval generálok Chlošov, ktorý hovorí, my máme gény, gen R1A slovanský, a Západňari sú Erbíni, majú gen R1B, ktorý je zodpovedný za ich faustovský princíp. Čiže v podstate po roku 90 my sa vrátime na západ a podobne. A my sme nič poriadne nevedeli o západe. Z toho vyplýva otázka, že počas trockistickej KSČ, počas jej vlády, ktorá bola v nepriateľstve so západnou ideológiou, prečo nám tí trockistickí komunisti neodhalovali skutočný západ? A v roku 90 sme boli indiktrovaní, nevzdelaní a vzhliadali sme na západ ako na božstvo. Strašná nízka úroveň vedomia ľudí. A to by som povedal bez ohľadu na vzdelanie. Takže to je otázka na rozoberanie.
Ano? Určite.
Čiže je to zase povedané. My máme tú slovanskú identitu, ktorá je modifikovaná tým kresťanstvom, ktoré však ale pôsobilo nekresťanský už od 4. storočia nášho letopočtu a nás indoktrinovalo. Ale malo aj pozitívny jav, konzervatívne hodnoty, rodina a tak ďalej. A je to, by som povedal, v našom duchu. Na rozdiel napríklad od spoločnosti českej, sú tu na mentálne rozdiely, ktorých výsledkom sú potom aj voľby.
Ďakujem pekne, pán Dudáš. Ja dám ešte priestor pánovi Mikulovi. Máte poslednú minútku.
Ja by som jednou vetou vrátim sa k tomu, že apelujem na rodičov, starých rodičov, aby boli schopní a ochotní venovať sa svojim deťom a suplovali to, čo spoločnosť nedokáže im dať. Tam je naša budúcnosť. A ešte na odľahčenie poviem, blahoslavený chudobný duchom, im bude patriť kráľovstvo nebeské. Niektorí to vzali takým tempom, že im patrí aj toto kráľovstvo. A to je škoda. Pre nás všetkých.
Uvidíme. Uvidíme, čo z toho vznikne. Každopádne nekončíme. Budeme pokračovať v našich reláciách. Ja sa dovolím rozlúčiť s pánom docentom Jánom Dudášom. Ďakujem veľmi pekne.
Prosím.
A s pánom doktorom Pavlom Mikulom. Ďakujem, pán Mikula.
Ďakujem za pozvanie a bolo by dobre, keby sme ešte mohli pokračovať. Bohužiaľ. Až na budúce.
Budeme až na budúce. A vám, milí poslucháči, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Prajem vám príjemnú a ničím nerušenú dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.